nadepsal otázkou, co nás odloučí od Krista. Nebo když bych to měl vztáhnout osobně, co mě může odloučit od Krista. Když jsem slyšel jednoho kazatele, který se zamýšlel právě nad touto otázkou. Co nebo kdo mne může odloučit od Krista? A jak jsme četli úvodní text listu Římanům, apoštol Pavel tam klade tuto otázku. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Tak přiznám se, že do té doby, než jsem slyšel před lety toto kázání, tak jsem se soustředil zejména na to, aby mě osobně, ksi duchovně neudusilo nějaké soužení, nebo ta bolest, zklamání, nějaká prohra. A byl jsem překvapený poselstvím toho kázání, protože bratr, kazatel vyznával naopak obavu. A co, když mě odloučí pravý opak? Byl vděčný za to, že je v náboženské svobodě, byl vděčný za to, že má vlastně hojnost, i když takovou, řekněme, kazatelsky průměrnou, ale v kontextu bídy celého světa je to hojnost. V kontextu pronásledování našich bratří a sester po celém světě, kterých je každý rok zabíjeno pro jejich víru stále více, je to velký luxus, že se můžeme beze strachu takto scházet. Neděli co neděli. Můžeme, pokud nejsme jako ty housenky, že nakonec i v tu sobotu a i v tu neděli ještě musíme něco dodělat a dokončit, anebo jsme tak unavení, že vlastně ani do sboru přijít nemůžeme. Tento bratr vlastně končil to kázání takovým přáním, které si doteď pamatuji. Pane, dej mi sílu unést požehnání, které od tebe přijímám. Aby právě to požehnání, ta hojnost, ty dobré věci mne neodloučily od tvé lásky. A tak jsem od té doby začal přemýšlet nejenom nad tím, co na první pohled negativního by mne mohlo odloučit od Krista. Ale do jaké míry může být to dobré, to boží požehnání, zabijákem, pomalým zabijákem mého osobního života s Pánem Bohem, mého duchovního života. A tak se podívejme na dva evangelijní texty, které nás varují před tím, abychom nebyli duchovně naivní, že pouze nepřízeň, útrapy nás odvádějí od Boha. Začněme velmi známým podobenstvím o rozsévači, který se je obilí a to zrno padá na různé druhy půd. Mnozí z vás jej opakovaně slyšeli od besídky dále řadu kázání. Pán Ježíš vysvětluje v Lukášově evangeliu v 8. kapitole učedníkům, jestli chcete nalistovat, Lukáš 8, 11 až 15, co vlastně toto podobenství znamená. Lukáš 8, 11 až 15. Toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. A to semeno, které padlo na skálu, čteme, na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli, protože v nich však nezakořenil. Věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Ale máme tu třetí druh. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, a poslouchejme, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. A další druh lidí, semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a z vytrvalosti přinášejí úrodu. Nevím, jak vy, co to podobenství jsem opět četl, no hlavně ten ďábel, to zlé, to může udusit můj život. Ale tu čteme, semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší starosti, majetek, rozkoše života, dusí, takže nepřinesou úrodu. Ty dobré věci, o kterých Bible mluví jako o požehnání, mohou dusit náš život. Lidé, kteří zbohatli, tak popisují to zpětně, jak vlastně si v takovém, když byli průměrnými Američany, průměrnými Čechy, žili vlastně celkem pohodově. A pak najednou dostali, zdědili, vyhráli nějaký majetek a najednou začali starosti. No, jestli ty lidi, kteří teď mě navštivují, mají mě skutečně rádi, nebo jim jde jenom o peníze? No a kam já je uložím, ty peníze? A teď musím přistavět a zajistit je a tak dále a tak dále. Celá řada lidí, kteří vyhráli nějaké loterii, tak zpětně říkají, to nebylo žádné požehnání pro můj život. Rozhodně nejsem šťastnější než předtím. Je to zvláštní. Čekali bychom to u soužení pro následování, ale ne u dobrých věcí. Ano, majetek a rozkoše, podle tohoto evangelijní textu, tato hojnost, přebytek může udusit zase té Boží slovo, které jsme přijali. A poslechněme si druhé podobenství, také z Lukášova evangelia. V Lukášovi 12. kapitole čteme od 16. do 21. verše. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jespi a buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Velmi často se čte toto podobenství takovou tou optikou, bych to řekl, komunistickou, marxistickou, že majetek to je kořen všeho zla, to vlastnění. Ale je tomu tak skutečně v písmu? Ten člověk poctivě pracoval a hojně se mu urodilo. Dalo by se v kontextu písma dostal požehnanou odměnu od Hospodina. Kritizuje v tomto podobenství pán Ježíš tu hojnost? Ne, to urodilo se pasivně, on udělal to, co mohl, ale to, jestli zaprší nebo nezaprší, jestli mu to zničí údolu, třeba nějaké nemoci, o kterých jsme slyšeli, nebo ty housenky, kobylky a tak dále, to v té době, dnes máme na to různé prostředky, ale v té době byl odkázán skutečně na Hospodina. Vláha slunce, to je Boží požehnání. Je něco špatného na plánování a rozšiřování firmy? Je něco špatného na tom, když Josef radí faraonovi, připravme se na hubené roky? Je něco špatného dávat si stranou, šetřit a tak dále v kontextu krize, o které se mluví v médiích, o Řecku? Vidíme pravý opak. Neuvažovalo se nad tím a jak dopadli. Je toto ten problém v podobenství? Bibli přece čteme. Podívej se na mravence, jak se připravuje na zimu. S Matýskem si čteme krásnou knížičku, jak mravenečci skládají a tak dále. Kdo jste četli Broučky? Karafiát, tam učí děti nás dospělé připravovat se na zimu, připravovat, myslet dopředu. Ano, je moudré investovat. V Bibli máme řadu příkladů moudrého nakládání s majetkem. To je boží požehnání, my s ním máme moudře nakládat. V čem je tedy problém? Ten člověk si řekl, a tady čteme ten vnitřní dialog s vlastní duší, tohle udělám, postavím, vložím tam své zásoby a klidně si žij, jespí, buď veselé mysli. Máš zásoby na mnoho let, jsi zajištěný. To je lákadlo majetku. Takovým způsobem se stává majetek Bohem. Už to není v Boha věřím, ale ve své zásoby věřím. Já jsem si zajistil budoucnost. Vlastně nikoho nepotřebuju. Mám své konto, mám své akcie, mám své pozemky, dobře jsem investoval, teď si budu žít a nebudu se o ničeho, o nikoho a o nic starat. Budu si užívat. Právě to doufání, to spolehnutí se, ta víra, že to, co mám, zajišťuje moji budoucnost, to je kritizováno v tomto podobenství. Ta krátkozrakost, kdy se to dobré, to boží požehnání, stává prokletím, stává se Bohem, dostává se na místo, které je vyhrazeno Pánu Bohu. A v Jakubovi čteme, a nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat, vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono. Člověk v tomto podobenství už neuvažoval o Hospodinu, neuvažoval o svém bližním, on už to měl všechno ve svých rukou, mohli bychom říct, ve svých stodolách. On už byl zajištěn. Pán Bůh byl navíc. A tak v obou textech je zmínka o úspěchu přebytku hojnosti. V prvním dusí rodící se život, v druhém člověk díky požehnané úrodě zapomíná na svou konečnost, smrtelnost. Zdá se mu, že budoucnost je zajištěna. Jeho životní jistotou se mu stal majetek a ne Hospodin. David Novák ve své knize dobře vystihl toto nebezpečí. Víru zabíjí, když se majetek, ale i úspěch, seberealizace a z toho plynoucí jistoty stávají smyslem života. Potom je jen krok k tomu, aby člověk přestal žít pro druhé a pro Boha. Majetek, úspěch a seberealizace jako božstva dnešní doby. A tak vyjdeme-li z toho, že každá doba má svá pokušení. Každá kultura má jiné typy pokušení. A že i dnešní období je něčím jiné než ten typ pokušení za komunismu je jiný než dnes, tak můžeme přemýšlet, co hrozí nám dnes. Čemu my jsme vystaveni a na co se máme připravovat. Odloučí nás od lásky Kristovi útisk nebo naopak pohoda. A tak David Novák ve své knize Víra ve vírech strachu dává proti sobě takové dvě možnosti. Co nás může zlákat, odloučit? Tak si poslechněme pár příkladů. Můžete přemýšlet nad tím, kde jsme my. Budou existovat lidé a vlády, které zakážou číst Bibli, modlit se či chodit na bohoslužby a lidé se budou bát a pod tímto tlakem odpadnou. To není moc aktuální v České republice dnes, ale ještě před 30 lety, v dobách komunismu, byli lidé, kteří stáhli svoji kandidaturu do staršostva, protože jim bylo vyhrožováno, že přijdou o své místo, o prémie. nebo že i děti nebudou studovat vysokou školu. V 50. letech končili v lágrech a podobně. To byla hrozba. Vláda omezovala duchovní náboženskou svobodu. A nebo nám hrozí spíše toto? Poslechněme si tu druhou variantu. Pro zaneprázdněnost křesťané Bibli ani neotevřou, na modlitby si nenajdou čas a z církve učiní zájmový klub. Nakonec odpadnou, protože víru prostě přestanou potřebovat. Tam není žádné pronásledování. Tam je pohoda, požehnání, jenom na to není čas. To druhé. Strach z pronásledování odradí mnohé od následování Krista. To zažívají bratři a sestry v mnoha zemích 21. století. A nebo to druhé, strach, že nevydělám více peněz a životní styl, kdy se lidé snaží vydělat stále víc, odradí mnohé od následování Krista. Prostě když budu poctivý, tak ta firma tolik nevydělá. Nebo když budu poctivý, tak mě vyhodí z práce. Já jsem známého, ten byl policista a s tím nikdo nechtěl sloužit. Nikdo ho nechtěl mít jako parťáka. Protože věděl, že si nevydělá. Různými postranními způsoby. To další. Následování Krista bude stát tolik, že k tomu budou ochotni jen někteří. Následování Krista bude skutečně chtít odvahu. A nebo jiný typ pokušení. Scháňka po posledních novinkách bude stát tolik, že na následování Krista nezbude čas. Nebo jiný typ. Nedostatek dobrých informací o křesťanství mnohé odvede od víry. Za komunismu si dobře soudruzi dávali pozor, aby nemohli vycházet křesťanské knížky, aby dávali povolení, kolik jich vyjde za rok a tak dále. Nedostatek dobrých informací. Lidé řešili osobní věci, kazatelé ve sboru a tak dále a neměli odkud čerpat. Zvlášť, když neuměli cizí jazyky, proto se sem pašovali mnohé knihy a tak dále. A pravý opak, přemíra rozličných informací o všem možném lidi nakonec povede k myšlenkové pasivitě a lhostejnosti, což mnohé odvede od víry. Dnes můžeme být tak zahlceni, můžeme mít 10 biblí, můžeme mít tady knihy každý den před sebou a budeme mít čas, chuť je číst, budeme mít chuť se duchovně vzdělávat, budeme mít chuť a čas, energii investovat do duchovního růstu? Možná, že před 25 lety, kdo jste byli v té době věřící, tak jste si říkali, haleluja, už jsou tady křesťanská nakladatelství, konečně. Já sám se přiznám, že je to zápas, co si vybrat. A někdy se přiznám, že jsem tak zahlcený, že pak nečtu nakonec vůbec nic. Takže různá doba, různé typy pokušení. A tak můžeme přemýšlet nad tím, čemu čelíme my v České republice. Čemu čelíte vy doma, v práci, ve svém prostředí. Jiný typ pokušení zažívají křesťané v Sýrii. Jiný typ pokušení lidé ve většinově křesťanské zemi, kde naopak nebýt křesťanem člověka diskvalifikuje. Mluvil jsem s jednou sestrou, která strávila čas v Jižní Koreji a ona říkala, kdo chce být dobrý businessman, musí chodit do církve. Protože velká část bohatých lidí v biznise jsou křesťané a chtějí obchodovat s křesťany. Takže nebýt křesťan znamená neudělat dobrý obchod. Pravý opak toho, co jsme my tady zažívali za komunismu, pravý opak toho, co zažívají křesťané v Afghánistánu, v Iráku, v Iránu a kdekoliv jinde. Jiný typ pokušení. A tak řeknu údaje, které nám napoví, žijeme 20 let, více než 20 let v náboženské svobodě. Česká republika patří mezi 40 až 50 nejbohatších zemí na světě. Region, v kterém žijeme, mezi Mladou Boleslaví a Prahou, patří k nejbohatším oblastem České republice s nejmenší nezaměstnaností, s nejvyššími průměrnými výdělky a podobně. Kdo jezdíte občas na severní Moravu nebo do severních Čech, nebo tam máte rodinu, tak možná znáte ty rozdíly, jak se jim tam žije, čemu čelí a podobně. Já to pozoruji, když přijdu na Moravu, jenom pozoruji třeba ve městě, co se opravilo, neopravilo a tak dále. V tomto prostředí žijeme. Jaký typ pokušení bude doléhat asi na nás, bratři a sestry? A tak můžeme přemýšlet i v nějakém společném rozjímání, na co spoléhám ve svém životě. Právě já. Jak já plánuji svůj život? Přemýšlím nad tím z pohledu jistoty toho, kolik mám na kontu, anebo tím božím pohledem. A tak věřím, že aktivní a kreativní duchovní život je tou nejlepší protilátkou, ochranou před modloslužbou v podobě majetku, úspěchu a seberealizace. Investování do božího království. Osobní vztah s Bohem. Osobní růst a proměna. A také pokora, která mě vede k tomu si uvědomit, jak jsem sláb, že stačí málo a padám. V modlitbě Páně čteme opakovaně, a to vyznáváme, a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. A tak se může zdát, že to zlé je ten útlak a pronásledování. Ale vy z vás, kdo máte třeba nějaké dietní omezení, tak víte, že třeba pro někoho to dobré mléko, když má na něj alergii, je pro něj velmi zlé a může některým lidem může ohrozit život. A tak přemýšlejme, co je tedy pro mě to pokušení, co je pro mě to zlé, od čeho potřebuji, aby mě Pán Bůh chránil. A to věřím, že máme každý úplně jinak. Možná, že i manželé, kteří sedí vedle sebe, mají úplně jiný typ pokušení. Úplně jiný typ zápasu. A před Pánem Bohem mohou moudře o něm uvažovat a prosit o pomoc. V Heidelbergském katechismu čteme pokorné vyznání u této modlitby neuveď nás pokušení. Sami o sobě jsme tak slabí, že nedokážeme obstát ani na chvíli. A k tomu nás nepřestávají napadat naši úhlavní nepřátelé, ďábel, svět i naše vlastní tělo náchylné hříchu. A proto nás zachovej a posiluj skrze moc svého svatého ducha, abychom jim dokázali pevně odolávat a v tomto duchovním boji nepodlehli, dokud nedosáhneme úplného vítězství. A to úplné vítězství, bratři a sestry, je až na onom světě. Pokud žijeme v těle, budeme vydáváni různým pokušením. A ta pokušení mohou mít mnoho tváří. Pro někoho to může být nemoc, protože jsem nemocen, Bůh mě nemiluje, odcházím z církve. Jsou lidé, kterým nějaký zdravotní handicap otevřel a nastartoval duchovní život. A vyznávají, až uprostřed své bídy a nemoci jsem poznal, kdo skutečně Pán Bůh je. Až to mě přitáhlo k Pánu Bohu. Tak si vyberte. Je to dobré nebo zlé? Milí bratře, sestry, vím, že ne všichni z vás máte peněz na rozdávání, jsou mezi námi ti chudší a bohatší. Lidé, kteří nemají starost a mohou poplatit úplně vše, jiní musí pečlivě hlídat své příjmy a výdaje. Ale každý z nás vedeme stejný zápas. I když s různým pokušením. V tom jsme si rovni. V tom se můžeme spojit v modlitbě a neuveď nás pokušení. Pro někoho je pokušením a tím jedem závist těm bohatým, a to možná i těm bohatým bratřím a sestrám z naší církve. Pro jiného je pokušením láska k tomu, co vydobil. a požehnání, které dostal od Hospodina, se mu stává osidlem a prokletím. Pro někoho je pokušením chudoba, pro jiného bohatství. A tak proto čteme v knize přísloví, nedávej mi ani chudobu, ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Přeji nám, abychom spolu s apoštolem Pavlem dokázali zvládat ty roky hubené i tučné. Abychom spolu s Pavlem dokázali trpět nouzi i hojnost. Aby ani nouze, ani hojnost nás neodloučila od lásky Kristovi. Všichni společně žijeme pod jasným tlakem naší doby. Hojnost, nadbytek rovná se šťastná budoucnost a dobrý, spokojný život. Ale my jsme dnes slyšeli, že nemáme život v naší moci a může být ukončen, ano přátelé, ještě této noci. Nikdo z nás nevíme dne ani hodin. A Pán Ježíš nás varuje, starosti, majetek a rozkoše života mohou dusit náš život, takže nepřinese úrodu. Kde je naše srdce, tam je náš poklad. A tak se ptám, na co spoléháš? Do čeho investuješ? Zdá se mi, že nebezpečí pro duchovní život převažuje, aspoň v mém osobním životě, právě v té pohodě, v tom klídku, v tom nadbytku, v té hojnosti. A tak vyznávám s kazatelem, jehož kázání mě před lety inspirovalo vůbec nad tím uvažovat. Milý Bože, dej mi sílu unést požehnání, které od tebe přijímám, abych ti zůstal věrný až do konce. Amen.